og faðir minn var mikið í ferðalögum hann var ákallið mikið í ferðalögum fylgdi oft fólki svona hefa áþurft að halda og ég man eftir því hann fór einu sinni ákaflega sérstæða ferð þá var hann Hallgrímur Kristjánsson þá var hann að koma frá útlöndum og það var ábyggilega stuttu fyrir páska sem hann komst hérna upp á Austurlandið með skipi en þá var bara skipi fór ekki nema til Seyðisfjörðar en hann vildi komast heim til sín bæði þurfti nú að komast til Akureyrar hann var þá kaupfélagsstjóri á Akureyri og þurfti að komast heim en það var engin skipsferð svo að hann símaði og sendi mann fram í Krónstaði til pappa að biðja hann að koma á móti sér og það það sem ég man ekki núna í bíli hvort hann fór að Möðrudal allalegustur að Möðrudal á fjöllum eða bara að Grímstöðum á fjöllum að sækja þau á móti þeim en pappi hafði alltaf hesta á játnum vegna þess að hann var nú aðal hjálparhellan oft þegar að þurfti að sækja lækna og svona og ég man að sendi maður þessi frá Hallgrími hann kom fram í Krónustaði og pappi þurfti að vera farin á staði eftir tvo tíma svo var hann útbúin bara í hasti og fór með sína hesta hann hafði á játnum sterka hesti en þetta hafði eitt stóran hest sem hétt Krummi það hafði hann á skabla játnum og einhverja fleiri og vafalustin að fengi eitthvað lánað hestum líka því það var náttúrulega í á veturnar ekki svo margir hestar í hús sem gæti farið svona langferð í hvaða færð og veðri sem var öðruvísi en fá eitthvað meira heldur en hann hafa játnum þó hann hefði kannski inn að fjóra hesta nema hann fór þessa ferð að sækja þau hjónin og frú María kona Hallgríms Kristinssonar hún var feikilega feit kona og hún var með í ferðinni og ég man að það að pappi sagði á hann að fór á staði að það verður nú Krummi sem lengst að verður að bera Maríu og það var það á sönnu því þetta náttúrulega var, það var blind ófærð sem staður upp á fjöllum, heikilum í snjór á fjöllunum og þetta var ákallið mikið fyrirtæki að fara þetta svona en það tókst vel en ég man bara það að hann sagði sendi maðurinn frá Hallgrími sem kom neðan á Akureyri ég pappi þetta að Hallgrímur hefði sagt já, þú ferð fram eftir til Sigfúsar og það eini maðurinn sem ég treysti til að koma okkur til Akureyrar í tæka tíð þeir eru ákala miklu vinnir og eins og tilstóð allir sem kynntu þess Hallgrími elskuðan og virtu